Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Nu e nicio noutate faptul că o serie de măsuri anunțate de guvern deja se aplică și urmează un al doilea pachet de măsuri care, desigur, va afecta o mare parte din populație și mai ales o mare parte dintre cei care lucrează, indiferent că vorbim de sistemul public sau cel privat. Sigur, detaliile se pot discuta în amănunt și încercăm astăzi să aflăm, de fapt, care sunt cele mai mari nemulțumiri ale celor care muncesc și am alături pe doi reprezentanți ai unor importante sindicate din județul Mureș. Dați-mi voie să vă prezint pe doamna Iolanda Cătinean, președinta sindicatului din învățământ Spiru Haret. Bună ziua și bine ați venit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Și îl salut de asemenea pe domnul Călin Cociș, președintele CNSRL Frăția. Mulțumesc, bună ziua.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
Măsuri foarte dure, vrea să ia guvernul pentru a reduce din acel deficit pe care îl are economia. Nu mai sunt bani, s-a terminat sacul de bani, s-a discutat despre vinovății, s-au discutat foarte mult despre măsuri, s-a ajuns într-un anumit punct. Unde suntem astăzi, domnule Călin Cociș?
Da, astăzi suntem într-o situație în care se leargă disperat, sau guvernul leargă disperat pentru a face rost de bani, bani pe care i-au cheltuit în anii trecuți și care n-au produs efectele scontate în economie și în veniturile populației. Vorbeam în perioada aceasta foarte mult despre greșelile celor care, cele pe care le-au făcut cei care au fost de-a lungul timpului la guvernare și chiar aș vrea să întăresc aici. Noi nu considerăm majorările salariale din sectorul bugetar și majorarea de pensii ca fi niște greșeli. E adevărat că s-au folosit de aceste majorări salariale într-un an electoral, poate că ar fi trebuit mai de mult să fie făcute aceste majorări și etapizat să fie făcute pentru a nu crea o presiune bruscă pe bugetul statului, dar, repet, creșterile salariale și de pensie erau necesare pentru că suntem și noi în perioada în care trebuie să sau parcurgem etapa de coeziune la Uniunea Europeană, în care trebuie să ne apropiem de nivelul de trai al țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană. Dar, repet, s-au făcut cu un interes electoral, cu un interes politic și, bineînțeles, pe lângă creșterile de salarii și pensii, credem noi, cea mai mare risipă s-a făcut, risipă din banul public, bineînțeles, pe partea de, nu de investiții, pentru că investițiile trebuie făcute, dar pe partea de achiziții păguboase pentru stat.
Nu considerați că totuși s-au făcut unele excese atunci când s-au majorat salarii sau s-au acordat niște bonificații considerate de către, mai ales de către cei care lucrează în domeniul privat, ne la locul lor. Acolo unde un bucătar a primit un spor pentru bucătar, acolo unde un informatician a primit spor de calculator sau acele indemnizații de conducere, care sigur, funcția presupunea că tu ești conducătorul acelei instituții.
Da, e adevărat că au fost și locuri în care s-au făcut unele excese în pachetul salarial, să spunem, dar aceste, dacă le putem numi excese, au fost generate din perioada în care nivelul salarial de bază era foarte mic în sectorul bugetar. Pentru că acel mult vehiculat spor de antenă a fost introdus ca și bonus în pachetul salarial în perioada în care salariile erau foarte mici. Și atunci s-a găsit o soluție. Prea puțină lume a avut curaj să recunoască că nu exista noxa, să spunem, sau mă rog, noxa nu era atât de periculoasă pentru organism, cât faptul că s-a găsit această soluție pentru a întregi pachetul salarial, adică venitul salariatului să fie apropiat de un nivel de trai sustenabil.
Nu erau alte soluții? Nu se puteau majora salariile pe merit, să se găsească, nu știu, alte criterii de acordare a unor sume de bani. Să nu fie spor de antenă, să fie pur și simplu majorare salarială pentru responsabilități suplimentare.
Ba da, și tocmai asta s-a încercat. Mă refer acum strict la sectorul public. De circa 10 ani se discută de o lege și a fost implementată până la urmă legea 153 pe 2017, care la început titlul ei se dorea a fi legea salarizării unitare a sectorului public și în urma unor discuții și-au dat seama că nu pot să o denumească lege unitară de salarizare, pentru că specificul activităților din cele 7 familii ocupaționale de sectorul public nu sunt asemănătoare. Deci greșelile s-au făcut de la adoptarea acestei legi de salarizare în sectorul public, iar pe urmă, după ce legea a fost aprobată și a produs efecte, bineînțeles, pe fondul unor nemulțumiri din unele familii ocupaționale, s-au încercat realizarea unor reglaje și s-au făcut niște reglaje în stil românesc, în sensul în care au înghețat unele salarii, unele sporuri au fost ba diminuate sau înghețate la nivelul anului 2009, pe urmă la nivelul anului 2007-2018 și așa mai departe. Deci, legea salarizării a fost una prost făcută și drept dovadă că are până la momentul ăsta, cred că, nu știu, vreo 100 și ceva de modificări în 8 ani de existență. Da, asta e problema de fapt și eu spuneam și din faza în care legea era în dezbatere publică la acel moment, că ar trebui să ne uităm și dincolo, să ne uităm în celelalte țări, să vedem principiile de bază pe care se salarizează personalul din sectorul public. Să ne inspirăm de la ei și să copiem exemplele de bune practici. Dar, așa cum am spus, și atunci, la momentul acela, s-a lucrat într-un stil pompieristic, pe foarte repede înainte și sub presiunea justificată uneori a unor sectoare care își doreau mai mult și poate altele care s-au manifestat mai domol, să spunem, au fost prejudiciate.
Cum credeți că ar fi putut guvernul actual să vină să rezolve această problemă a deficitului bugetar dacă nu prin aceste măsuri? Erau alte soluții? Ați încercat la întâlnirile pe care deja le-ați avut și știu că aceste întâlniri continuă să oferiți soluții, pentru că asta înseamnă dialog social.
Sigur că da. Noi așa suntem și educați în spiritul ăsta, să nu mergem doar cu nu înainte sau nu vrem, ci să propunem soluții alternative pentru rezolvarea problemei și este adevărat că la nivel central colegii noștri au formulat o serie de propuneri. Bineînțeles, au fost vehiculate mult în spațiu public, că ar fi trebuit să înceapă cu pachetul 2, adică cu diminuarea acelor cheltuieli nejustificate, cu diminuarea indemnizațiilor, sinecurilor politice, cu unele drepturi exagerate ale unor categorii socioprofesionale, dar tot în spațiu public, specialiști în domeniul economico-financiar veneau cu, sau și acum se propun multe alte soluții, ca de exemplu, creanțele statului român la finele anului 2023 se cifrau la 73 de miliarde de lei. La finele anului 2024 a ajuns la 83 de miliarde de lei. Deci statul nu numai că nu e capabil să colecteze dările curente, nu este în stare nici măcar să recupereze creanțele pe care le are vechi și care au fost constatate de către cei din ANAF. Și pe de altă parte, valorificarea activelor statului, eficientizarea economico-financiară a companiilor de stat. Sunt multe, multe alte mijloace și metode prin care se puteau recupera acești bani. Și să nu discutăm doar de sectorul bugetar, să discutăm și de mediul privat. Suntem conștienți toți de faptul că prin acte normative sunt multe companii și preponderent în cele multinaționale care sunt tolerate să-și optimizeze fiscal veniturile în România. Acolo nu s-a intervenit și nici nu se dorește, chiar dacă la începutul perioadei guvernului Bolojan se vehicula foarte mult faptul că va pune stop evaziunii fiscale, stop optimizărilor fiscale. Acum se vorbește doar pe la colțuri și doar pe la colțurile gurii despre această chestiune de a pune stop externalizării sau expatrierii capitalului din România. Se lucrează poate încet și spre deloc pe această temă. Deci sunt locuri din care se pot face economii și de unde se poate sau cu aceste economii se poate fi rezolvat deficitul bugetar al României. De altfel, experții spuneau și de faptul că cea mai mare greșeală ca într-o perioadă în care criza economică, de fapt nu putem discuta încă de o criză economică, ci de o stagnare economică. Dar prin tăierea din drepturile salariale ale populației, fie ei activi sau pensionari, este evident faptul că ne îndreptăm către o criză economică, pentru că va scădea puterea de cumpărare a populației, va scădea producția, serviciile, comerțul și pe care de consecință și veniturile la bugetul statului. Dar se pare că pentru a rezolva această problemă a junk-ului se iau măsurile rapide de la cei mulți prin aceste tăieri din drepturi salariale sau înghețare, dar înghețarea drepturilor salariale este de fapt o scădere a puterii de cumpărare.
Știu că reprezentați 19.000 de salariați, sau cel puțin așa era la ultima noastră întâlnire. Nemulțumirile sunt aceleași peste tot sau sunt și specifice?
Sunt specifice cele legate de sectorul de educație, la fel în sănătate și în administrația publică locală, dar sunt și probleme de ordin general, cum ar fi creșterea TVA-ului, creșterea accizelor sau majorarea accizelor, liberalizarea pieței de energie electrică sau liberalizarea, eliminarea plafonărilor la tarifele de energie electrică. Toate astea concură la o stare de nemulțumire generală în rândul membrilor de sindicat, pentru că, așa cum spuneam, efectul este scăderea puterii de cumpărare și, pe care de consecință, un nivel de trai redus.
Doamna Cădinean, aș vrea să știu care sunt nemulțumirile cadrelor didactice, dar și a personalului auxiliar din învățământ. Știu că există și amenințări cu boicotarea începerii anului școlar. Care e nemulțumirea centrală și, desigur, detalii despre ceea ce vor să facă sindicatele?
Da, noi suntem nemulțumiți pentru că legea 141 produce haos în sistemul de educație și, în timp ce l-ascultam pe domnul Cociș, mi-am amintit că la un moment dat domnul ministru Daniel David a spus că personalul din sistemul de educație nu a luptat suficient pentru creșterea măririlor salariale și la câteva luni după a venit cu o altă declarație și a spus că educația a contribuit la deficitul bugetar al țării noastre. Care o fi fost oare declarația adevărată și ce ar fi trebuit el să susțină, nu știm. Nu ne reprezintă acest ministru. Noi am ajuns la concluzia că nu cunoaște sistemul preuniversitar și măsurile pe care le ia sunt măsuri care conduc la pierderea locurilor de muncă și la scăderea calității actului educativ. Și vă explic și de ce. Pentru că prima măsură la care s-a gândit domnul David a fost creșterea normei didactice cu 2 ore.
E mult pentru un profesor? 2 ore.
Este destul de mult pentru un profesor 2 ore, pentru că de cele mai multe ori aceste 2 ore presupun un timp egal sau mai mare de pregătire a celor 2 ore. Noi avem această normă didactică de 18 ore încă din anii 1990. Afirmațiile pe care le-a făcut domnul premier Bolojan, cum că norma noastră a scăzut în ultimii ani, sunt niște afirmații care, ca să nu spun mincinoase, spun că ocolesc adevărul. Vreau să spun că în sistemul de educație mărirea normei cu 2 ore produce un fenomen de domino. Adică mai iei 2 ore ca să completezi 18 ore, să ajungi la 20 de ore, le iei de la altcineva care avea 18 ore, care rămâne cu 16 ore și tot așa mai departe până ajungi la ultimul angajat din școala respectivă. Cineva rămâne fără loc de muncă în condițiile astea. Dacă vorbim despre colegii care aveau 16 ore pentru că beneficiau de scăderea normei didactice în urma gradului 1 și 25 de ani vechime, adică colegii care se apropie încet, încet de vârsta de pensionare, cei mai mulți, acolo vorbim de 4 ore în plus.
Care au aproximativ 50 de ani.
Da, 50-50, cam pe acolo, da. Vorbim de 4 ore în plus la ei și dacă mă refer la colegii care predau discipline, limba română, matematică, limba maghiară, acolo vorbim iarăși de 2 ore în plus, pentru că la o clasă, în general, ai 4 ore de limba și literatura română sau 4 ore de matematică, nu se pot realiza practic 20 de ore din mai multe clase și atunci sigur mergi cu 2 ore la peste norma de 20, adică ajungi la 22 de ore, din care 2 ore sunt plătite la plata cu ora, care înseamnă o oră undeva la, în funcție de vechime, pornești de la 22 de lei și undeva până la 37.
Efect de domino, dar între timp, mă gândesc, sau în timp, lucrurile se așează, nu se așează cumva și se clarifică peste tot în școli cine câte ore are. Este foarte, să spunem, vor fi foarte afectați mai ales profesorii care sunt suplinitori, cei tineri care au intrat ultimii în sistem și care probabil trebuie să-și completeze norma mergând de la o școală la alta. Aici văd eu principala problemă.
Da, eu zic că este un caz cât de cât fericit, dar sunt mulți care rămân fără locuri de muncă. Foarte mulți suplinitori rămân fără locuri de muncă pentru că școala asigură prima dată normele pentru profesorii titulari, pentru profesorii care sunt angajați pe viabilitatea postului și apoi pentru suplinitori.
Cum se întâmplă oare în străinătate? Mă gândesc că v-ați uitat să vedeți în alte state care este norma didactică a unui profesor.
Variază în străinătate norma didactică. Noi ne situăm undeva în media Uniunii Europene și dacă facem o comparație normă didactică, timp de lucru, da, într-adevăr există în străinătate și situații în care profesorul rămâne mai mult în școală să desfășoare acolo anumite activități, dar are infrastructura necesară pentru asta. Are la dispoziție calculator, are la dispoziție laptop, are Xerox, are de toate. Ori, dacă ne uităm la situația din învățământul românesc, unde încă profesorii merg acasă cu teancul de caiete pentru corectat, cu lucrările elevilor, unde au o cameră transformată în birou, nu putem să vorbim de aceleași condiții și nu putem vorbi nici de același nivel de salarizare.
Salarizarea este o altă problemă acum? Veți fi afectați și la salarii?
Salariile noastre de bază, deci cele de încadrare, rămân la fel cum au fost până acum. Afectați vor fi cei care își completau, ca să zicem așa, veniturile la plata cu ora, adică lucrau suplimentar. Și existau mai multe situații, situații în care nu puteau fi acoperite orele respective de cadre didactice și atunci existau colegi care suplineau, aveau orele la plata cu ora, ore suplimentare. Așa cum am explicat și, de exemplu, la un profesor de limba și literatura română care are 2 ore în plus pentru că are 4 ore la clasă. Existau iarăși situații în mediul rural unde nu existau profesori și atunci iarăși mergeau foarte mulți și predau la plata cu ora. Nici nu ar fi neapărat, ca să spun așa, plata cu ora cea mai mare problemă din sistemul de educație. Da, scad veniturile pentru cei care aveau plata cu ora. Cele mai mari probleme la noi sunt că prin măsurile respective cresc volumul de muncă în buzunar, evident, datorită celorlalte măsuri care s-au luat prin legea 141, se simte o scădere a puterii de cumpărare și faptul că s-a creat acel haos. De exemplu, dacă nu s-au găsit în școală încă 2 ore pentru completarea unei norme didactice, profesorul respectiv fie a căutat 2 ore în altă parte, în altă școală, fie s-au ajuns la niște situații ciudate, unde, de exemplu, un profesor de, nu știu, de educație fizică predă matematică sau muzică sau desen. Sau...
Se întâmplă în mod real asta în mediul urban, de exemplu, că la țară știu, în mediul rural sunt și profesori care predau materii, așa cum spuneați dumneavoastră, chiar în zigzag.
Da.
Acesta, adică materii care nu au nicio legătură una cu alta.
În mediul urban întâlnim mai puțin aceste situații, dar există și în mediul urban, în școlile mai mici. Dar în mediul rural
se întâmplă.
Se întâmplă, da.
Da, s-a vorbit și despre comasarea unor școli, mai ales în mediul rural, acolo unde numărul de copii este foarte mic, tocmai ca profesorii să nu circule la mare distanță și copiii cât de cât să fie adunați, să nu fie așa cum se întâmplă acum, nu, școli cu un număr mic de copii în care se lucrează alternativ, cu clasa 1, a 2, a 3, a 4 se lucrează în aceea clasă, s-a discutat despre transportul mai facil al copiilor către unități de învățământ mai mari. A început organizarea acestei...
Eu zic că e o veste bună că avem microbuze.
Da, avem microbuze cumpărate foarte scump.
Cumpărate foarte scump, da.
Da. Deci nu avem bani, dar de fapt aruncăm bani pe niște microbuze care puteau să fie cumpărate la o treime din preț. Aici sper ca cineva să găsească până la capăt nodul și să-l desfacă.
Da. S-au întâmplat comasări de școli și în mediul urban. Nu numai în mediul rural. Școlile respective, dacă există o singură școală pe unitate, pe UAT-ul respectiv, rămâne școală, indiferent de numărul de copii. Însă dacă există în localitatea respectivă, în comuna respectivă, mai multe structuri, da, se întâmplă comasarea claselor. Și avem și situații de acest gen, colegi care au aflat în timpul concediului că trebuie să se întoarcă în școală, să-și facă dosarul pentru restrângere de activitate. Asta înseamnă post în altă parte, nu se știe la ce distanță, de domiciliu, adică navetă. Și să nu uităm că mai avem situații în județul Mureș unde naveta profesorilor nu a fost plătită din 2023.
Acest lucru mi se pare foarte grav, adică sunt cheltuieli pe care oamenii le-au suportat din veniturile lor și aici trebuie să se ajungă la zi. În rest, cu măsurile, probabil că încă se va negocia. Ce se întâmplă astăzi, se discută la nivel înalt, aveți întâlniri programate, sindicatele se întâlnesc cu ministrul Daniel David?
Nu, domnul ministru a lipsit în ultima perioadă din spațiu public. A fost foarte fericit că a salvat România de la retrogradare prin măsurile pe care le-a luat pe educație, deci în sectorul educație. Nu știu dacă zilele astea au fost întâlniri cu domnul ministru, pentru că eu am fost în Târgu Mureș, colegii de la federație participă la ședințele de dialog social. Nu am aflat că ar fi
dacă
fost...
Dacă sunt niște întâlniri programate...
Exact, nu am aflat acest lucru. Noi sperăm în continuare ca dialogul să fie deschis. Sperăm ca domnul ministru să înțeleagă că aceste măsuri nu duc și nu construiesc nimic în educație. Ne spune că sunt măsuri temporare, dar odată ce ai stricat un lucru, nu cred că este simplu să îl refaci. Mă gândesc la colegii care pleacă din sistem, pentru că vor pleca din sistem o mulțime de colegi suplinitori calificați care nu se vor mai întoarce în sistem. Statul a investit niște bani în acești oameni pentru pregătirea lor, pentru profesia de cadru didactic. Și nu cred că în momentul în care, așa cum se spune, țara își va reveni, lucrurile în școală vor arăta altfel, pentru că nu-i mai ai pe acești oameni.
Așa este, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Eu am mai spus-o în această emisiune și nu mi-am schimbat punctul de vedere, adică sunt un om consecvent. Daniel David mi-a fost coleg de facultate, am fost colegi de grupă, am fost și prieten foarte bun și dacă e același om cum îl știam eu atunci la 20 și ceva de ani, e un om cu un profil moral foarte bine construit. Să sperăm că până la urmă va găsi calea de mijloc să poată să împace și doleanțele dumneavoastră ale angajaților din învățământ, dar să reușească și să ajute bugetul statului să reducă din acele cheltuieli, așa cum cere, de fapt, domnul Bolojan. Rămâne de văzut. Da, vedem pe ecranul din fața noastră un reportaj despre România educată între mărăcini și ruină. E așa un maraton până la începerea anului școlar, anunțat pe data de 8 septembrie. Rămâne de văzut dacă toate școlile vor avea autorizație sanitară de funcționare, pentru că an de an auzim aceeași poveste că multe nu au autorizație și acea autorizație ce înseamnă de fapt? Că școlile îndeplinesc condițiile igienice pentru a-și desfășura activitatea. Sunt condiții minime și cred că acest capitol trebuia să fie închis de mult. Adică suntem în regulă din punct de vedere igienico-sanitar, siguranța copiilor este una așa cum trebuie să fie, nu așteptăm standarde, nu așteptăm lux, dar așteptăm un confort și o siguranță pentru copiii noștri. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că chiar e puțin timp. 2 săptămâni mai sunt până începe școala.
Da, aici, în legătură cu asta, nu putem acuza Ministerul Educației în mod deosebit.
Sau nu neapărat Ministerul actual, echipa da. Actuală, să spunem.
Pentru că de administrația sau de administrarea unităților școlare se ocupă
primăriile.
Da.
Da, dar vin și fonduri de la Ministerul Educației pentru unele investiții, nu sunt doar bani de la bugetul local. Sunt. Povestea cu microbuzele e aici loco, avem și noi o problemă, înțeleg că suntem pe locul 3 în țară la numărul de microbuze la, care au fost achiziționate.
La plusvaloarea caietului de sarcini.
Da. De ce s-a întâmplat asta? Sper ca cineva să găsească toate ițele. Acolo e ceva, cum se spune, putred în Danemarca. Mesajele venite la redacție. Există riscul de concedere sau transferuri forțate? Domnule Cociș.
Da, riscul de concedieri este foarte mare, mai ales după ultimele afirmații ale domnului Bolojan că nu va renunța la acea idee din pachetul 2 de măsuri prin care 40.000 de funcționari publici și personal contractual din administrația publică locală și deocamdată locală, pentru că nu se vorbește de cea centrală, vor fi concediați. Despre transferuri forțate nu poate fi vorba, pentru că transferurile sunt blocate la acest moment între instituțiile publice, dar riscul de concediere în sectorul public este foarte mare. Și consider că aceasta va, așa cum am spus la început, va crea o presiune mare pe piața forței de muncă. Acești oameni care vor trece în sarcina statului, adică nu mai cheltui cu ei pe salarii, nu le mai dai de lucru, dar le dai indemnizație de șomaș și pe urmă, după ce acea perioadă de șomaș va trece, Dumnezeu cu mila. Aș vrea să fac o scurtă completare. Am întrebat pe colega mea despre norma didactică. Și eu m-am documentat. Sunt două țări, mi se pare, în Uniunea Europeană, care au norma didactică mai mare de 18 ore, cred că Ungaria și o țară nordică. Dar sunt foarte multe țări din Uniunea Europeană în care programul de lucru al cadrului didactic este de 35 de ore săptămânal. Adică acele cadre didactice care merg la școală și, cum spunea colega mea, au infrastructura necesară de a-și derula toate activitățile la locul de muncă, nu acasă și în timpul liber, acele cadre didactice la locul de muncă au toată infrastructura și au programul de lucru de 35 de ore pe săptămână și nu-i deranjează nimeni în timpul lor liber și nu trebuie să-și aloce din timpul lor liber pentru a-și îndeplini cum se cuvine activitatea didactică. Iar în ceea ce privește partea de transferuri, mă refer acum la educație, că vor merge dintr-un UAT în altul, chestiunile cu naveta, dacă până la urmă vor fi plătite și acele cheltuieli de navetă, pentru că este firesc, dacă vrei să ai cadru didactic în mediul rural, trebuie să asumi această cheltuială tu ca administrație publică locală, să ne conteze acea navetă. Da? Vor crește cheltuielile. Și probabil se va întâmpla ce s-a întâmplat prin anii 2010, că o serie de cheltuieli se mută, de fapt, de la un capitol bugetar la altul, nu se concretizează în economii la bugetul de stat.
Da, rămâne de văzut. Altă întrebare, ce acțiuni concrete pregătește sindicatul împotriva prevederilor considerate abuzive? Proteste, negocieri, procese.
Da, noi suntem în a doua zi de protest. Prima am avut-o în data de 20 august, o pichetare a Prefecturii Mureș. Astăzi, de asemenea, între orele 10.30 și 11.30 am pichetat Prefectura Mureș. Ar fi trebuit și în data de 3 septembrie, miercurea viitoare, doar că noi am considerat că e mai bine să derulăm acea acțiune în plan local în data de 8 septembrie, când colegii noștri din educație vor avea manifestația de la București și, bineînțeles, coroborată cu boicotarea începerii anului școlar. Cel din 8 septembrie probabil va fi sub o altă formă, probabil ne vom deplasa și la sediile partidelor politice care se află în coaliția de guvernare. Și vreau să fac o precizare, poate că anticipez o întrebare despre acest boicot. Nu este grevă, este o formă de manifestare și ne inspirăm și noi de tot timpul, încercăm să învățăm, ne inspirăm de la magistrați.
Da.
Nici ei nu sunt în grevă, reduc doar activitatea.
Păi ei n-au voie să facă grevă. În mod normal, magistrații nu au voie să intre în grevă.
Cunoaștem foarte bine că le se interzis, dar atunci ne inspirăm și noi din
nou. Și-au redus activitatea, dar i-au afectat foarte mulți pe oameni. Am înțeles că și ministrul Justiției a ieșit astăzi public să spună că nu este normal ce fac. Sigur, a spus foarte politicos. Nu e în regulă, pentru că populația este afectată și este un serviciu care nu trebuie întrerupt.
Da.
Și așa sunt atât de mari întârzierile. Mă gândesc cine a fost astăzi programat la instanță, iar primește o dată amânată.
Absolut. Da. În esență, colegii noștri din educație nu vor să creeze neplăceri copiilor și părinților. Boicotul se referă la festivitățile, dacă bine am înțeles, la festivitățile de începerea anului școlar, unde de regulă politicienii noștri se etalează.
Da, neapărat. La deschiderea anului școlar nu există să nu fie un primar, un viceprimar, un parlamentar să fie acolo. Apropo de
se întind covoarele
de
roșii
politic,
în școli.
Da, la pichetări, cele două pichetări pe care le-ați făcut. Au venit oamenii politici sau cineva a venit de la prefectură, de la Consiliul Județean, a venit să stea de vorbă cu oamenii?
La prima acțiune din 20 august am mers la domnul prefect, ne-a primit domnul prefect, am înmânat o petiție domnului prefect și am avut câteva minute de discuții cu dânsul, iar vineri în 22 august am trimis o invitație parlamentarilor de Mureș pentru a participa la o discuție cu sindicatele din județul Mureș. Au răspuns trei parlamentari din
cei
12.
Am văzut fotografiile și mi s-au părut destul de sărace. Îmi cer scuze că spun asta. Da. Imaginea aceea trebuia să fie plină de oameni, nu? Avem vreo 12 parlamentari?
Bine, așa acum răspunsul unora dintre ei a fost că sunt plecați din țară, că ne vor căuta după ce se vor întoarce sau că s-a îngrinat în alte activități.
Dar au reprezentanți, nu? Au și cabinet parlamentar, sunt consilieri, n-a venit niciun consilier din partea celor absenți?
Nu, un singur consilier a venit împreună cu deputatul care a participat.
Da, deci a fost deputatul și a fost însoțit, dar așa era normal, sunt consilieri care de fapt știu ceea ce face parlamentarul sau pot să preia din discuții și să fie, așa cum am spus, reprezentanți acolo la întâlnirea respectivă. Deci asta era cam goală fotografia, am spus-o direct.
Da, asta dacă se dorește cu adevărat ca dialogul să fie unul eficient și care să conducă spre rezolvarea problemelor, pentru că am spus-o și o repet, ați întrebat-o și pe colega mea despre dialogul la nivel central, cred că s-au întâlnit de vreo două ori confederațiile sindicale, nu știu cele patronale de câte ori s-au întâlnit cu guvernul, cred că o singură dată s-au întâlnit în Consiliul Național Tripartit, dar doar pentru că așa spune legea, că trebuie să organizeze acele întâlniri și ședințe, nu pentru că e important să asculți partenerii sociali atunci, înainte să iei o măsură, pentru că măsura aia afectează viața și, sau, mă rog, calitatea vieții celor cu care stai la masă și dialoghezi. Nu cerem neapărat să adâncim și mai mult de deficitul bugetar al țării, nu cerem să ne împrumutăm și mai mult pentru salarii și pensii, dar eu cred că acolo unde sunt mai mulți oameni pot fi mai multe idei și se pot selecta din cele multe cele mai eficiente pentru echitate socială.
Se discută mult în media și poate nu neapărat în contextul discuției actuale, dar poate aveți un punct de vedere și aș fi interesată să știu cum vedeți lucrurile. Oare depolitizarea instituțiilor publice, inclusiv la nivelul inspectoratelor școlare, dacă vorbim, și la alte instituții, nu ar aduce oameni de mai bună calitate, mai eficienți și ar reuși să fie mai reprezentativ pentru oameni, să-i sau faptul că, de fapt, sunt chiar reprezentanții ai unor partide politice, găsesc uși deschise acolo unde trebuie când angajații, subalterni au anumite nevoi, necesități, anumite lipsuri și au unde să bată la ușă? Cum vedeți lucrurile?
Da. Inspectoratele școlare sunt instituții care sunt în subordinea Ministerului Educației. În Ministerul Educației, Ministrul Educației, consilierii, secretarii de stat sunt numiți politic, știm acest lucru. Prin urmare, numirile pentru inspectorii școlari generali se fac tot politic. Evident, nu la propunerea Ministerului Educației, ci la propunerea factorilor politici din județ. Acum, restul inspectorilor, unii sunt, într-adevăr, membri de partid, alții nu. La fel și directori, unii sunt, alții nu. Nu văd neapărat asta cea mai mare problemă, că cineva aparține unui partid politic sau nu. Pentru că cred că fiecare partid politic are și oameni valoroși.
Dar sunt și oameni care nu vor să se apropie de politică din cauza imaginii domeniului sau a oamenilor politici. Și atunci mă gândesc că rămân pe din afară oameni de calitate, profesioniști, care nu o să vrea niciodată să conducă inspectoratul școlar sau să fie inspectori, tocmai pentru că nu vor să se asocieze cu politicul.
Da, sau poate că nu o să fie niciodată propuși să facă. Pentru că nu aparțin. Dar acum, politica guvernului este adusă în teritoriu. Și practic asta se întâmplă. Noi avem o problemă cu politica care vine de sus, cu ceea ce trebuie să se implementeze în teritoriu prin politicile guvernamentale.
Și e bine așa sau ar fi mai
nu
bine
e
altfel?
Bine. Nu e. Deci, ar fi bine dacă guvernul ar avea o altă viziune, o viziune de dezvoltare. Eu vorbesc de educație, de aplicare asupra sistemului de educație. Noi știm și care sunt lucrurile care nu funcționează în sistem și care funcționează bine în sistem. Trebuie să aloci resurse mult mai multe pentru educație în așa fel încât să dezvolți această țară, să nu mai plece copiii din țară, tinerii care se îndreaptă spre alte țări unde găsesc alte condiții. Ar trebui să înceapă dezvoltarea de aici, de jos, de la educație. Și vorbeam astăzi și de Spiru Haret, care a reformat educația în România și care răspundea personal la fiecare petiție sau scrisoare a unui cadru didactic. Nu-i mai văd pe politicienii de astăzi să se aplece asupra comunității care i-a trimis acolo unde lucrează sau își desfășoară astăzi activitatea. Nu-i mai văd să se îngrijească de școli decât la festivitățile de deschiderea anului școlar și de închidere a anului școlar.
Astăzi nu se mai caută oameni ca Spiru Haret cu un profil moral greu de contestat. Nu spun incontestabil, doar greu de contestat. Astăzi se caută oameni care se descurcă. Da?
Da.
Și dacă se descurcă bine, e mai important decât profilul moral.
Da. Și referitor la ce a spus în legătură cu ministrul Daniel David, credeți-mă că 80% din cadrele didactice și nu numai cadre, personalul din învățământ și-au pus mari speranțe domnul David. Pornind în primul rând de la faptul că are o pregătire înaltă, este psiholog, l-am văzut cu toții altfel. Este dezamăgitor pentru noi să descoperim un Daniel David care nu este empatic, care mimează, că eu
da,
așa
e
zic.
Da, e considerat foarte dur și taie la rădăcină, dar...
Da, dar taie de unde? De la noi taie. Da. Adică sigur, noi oricum nu eram extraordinar de bine. Școlile nu sunt dotate așa cum ar trebui. Clasele, să recunoaștem, oricum erau destul de numeroase. Nu avem personal didactic auxiliar sau nedidactic suficient.
Sunt multe lucruri care încă nu funcționează bine, dar, cum spuneați, o parte țin și de felul în care sunt administrate de către autoritățile locale.
Evident.
Știți, creșterea normei didactice, aici a fost și o discuție în spațiu public despre faptul că mulți profesori sunt nemulțumiți că de la 18 ore crește norma didactică, de la 16 crește norma didactică, dar unii dintre ei merg acasă și fac... foarte multe ore în privat. Sunt foarte mulți care au făcut din asta chiar un da. Business și că 2 ore nu e chiar atât de mult. Așa s-a spus. E un punct de vedere. Acum, cum se va tranșa până la urmă situația? Ce este clar, opinia publică în general, oamenii așteptau ca tăierile sau oprirea robinetului să se facă acolo unde într-adevăr au fost și scurgeri, da? Deci nu oprești toată rețeaua și nu iei de la toată lumea în mod egal, hai că toți trebuie să fim solidari și toți trebuie să suportăm o situație, pentru că cineva pur și simplu și-a bătut joc de țara asta, da? S-au făcut lucruri absolut inacceptabile. Am urmărit foarte multe documentare și foarte multe documentare de presă făcute serios de jurnaliști independenți care își fac bine meseria și am văzut scurgeri de bani de care nici nu ne-am fi imaginat, nici nu am fi visat că se poate pot să existe în țara aceasta. Legat de politizare, ce părere aveți dumneavoastră, domnule Călin Cociș? Da, politizarea instituțiilor în general, nu doar de învățământ, ne-a vorbit doamna Iolanda Cătinean despre politizarea inspectoratelor școlare.
Deci, la modul general, sunt două variante mari și late care pot fi adoptate. Fie o depolitizare a administrației publice locale și centrale și a deconcentratelor, fie o asumare clară a politizării acestor instituții și să vedem ca și în filmele americane, că atunci când s-a schimbat puterea, își ia fiecare cutia de carton cu obiectele personale, pleacă și lasă locul celui care vine după. Da, într-un fel, am mai spus-o și o repet, am trecut printr-o experiență a unei guvernări de tehnocrați care nu au responsabilitatea votului în spate. Dar eu cred că totuși o asumare a unor categorii de personal în funcțiile cheie, oameni tehnici, apolitici, care să poată să fie capabil să aplice politici ale guvernului, indiferent de ce coloratură va fi acel partid politic, cred că ar da rezultate mult mai bune. Mă refer în teritoriu, la parte de teritoriu. Pentru că dacă vrem ca democrația să fie reală și funcțională, atunci clar că trebuie să ne asigurăm ca guvernarea să fie una politică și partea de top management, să spunem, a ministerilor să fie politică. Poate din nivelul 2 în jos, adică secretar de stat, directorii ministere, ar trebui să fie oameni tehnocrați care să fie foarte buni specialiști în domeniul în care sunt numiți sau, mă rog, prin care ocupă postul prin concurs, dar chestiunea asta trebuie să fie asumate politic de cei care ne conduc. Și fac o scurtă precizare, am participat la evenimentul din toamna trecută, cred, la care a participat domnul Daniel David, când încă nu era ministru, și cu domnul președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop, în care domnul președinte al Academiei Române spunea o chestie despre care este diferența între un om de stat și un om politic. Și de atunci mi-a rămas chestiunea asta în memorie. Un om de stat este un om care se gândește la țară și la poporului, iar un om politic este un om care nu se gândește decât la viitoarele alegeri. La noi în România, din nefericire, avem numai oameni politici și de slabă calitate, pentru că se gândesc doar la viitoarele alegeri, nu pentru a face mai bine pentru țară, ci doar pentru a fi acolo la putere și pentru a putea gestiona, între ghilimele spus.
Da, subscriu la ceea ce ați spus dumneavoastră acum, așa este, trebuie să fie ori foarte clar conducere politică, ori tehnocrație, dar să nu uităm, apropo de domnul David, el nu este membru politic, el a fost recomandat sau numit de PNL pentru această funcție, dar se consideră apolitic. Cel puțin până acum n-am aflat să fie membru al Partidului Național Liber.
A și declarat că este apolitic, doar că poate care nefericită ocazie să fie ministru al educației într-o coaliție cu foarte multe interese pentru fiecare dintre cele patru.
Da, și are ghinionul să fie acum ministru când trebuie să găsite niște soluții care să nu supere pe nimeni. Dar va fi foarte greu, într-adevăr, pentru toată lumea, mai greu pentru unii decât pentru alții, știți? E o vorbă de-aia românească care spune la toți ne-e greu, dar nu la toți la fel. Mulțumesc mult pentru prezența la această discuție clarificatoare, zic eu, pentru cei care ne-au urmărit. Mulțumesc domnului Călin Cociș, președintele CNSRL Frăția, și doamnei Iolanda Cătinean, președintele Sindicatului din Învățământul Mureșean Spiru Haret. Luminița Avram sunt și vă mai spun că mâine în această emisiune discutăm despre sănătate. Vine doamna doctor Mihaela Bălăianu, specialist neurolog. Discuția va fi despre o afecțiune foarte discutată, dar despre care multă lume nu știe lucruri corecte, se discută foarte multe mituri. O să clarificăm epilepsia sau diagnosticul de epilepsie pentru toți cei care ne urmăresc, pentru toți cei care cunosc o persoană cu epilepsie sau care vor să știe mai mult. Numai bine, prieteni, după amiază plăcută!